mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės laidoje kalbėsiu aš, kunigas Ramūnas iš Telšių, ir gvildensiu temą, kai nenoriu eiti į bažnyčią. Būtų man labai miela, kad šioje laidoje auditorija susirinktų toji, kuriai yra sunku peržengti bažnyčios slenkstį, kuriai yra sunku peržengti ir savo mintyse, kad reikia eiti iš pažinties, arba kodėl aš negaliu nueiti į mišką, pasivaikščiodamas kalbėtis su Dievu. Nieko tokio keisto arba naujo tame nėra. Todėl prieš pradėdamas šią katechezę noriu atsiversti Senąjį testamentą, 2 Samuelio knygą, 6 skyrių. Apie ką čia kalbama? Čia, kad tik Dovydas buvo pateptas Izraelio karaliumi ir štai su sandoros skryne jisai keliauja į Jeruzalę. Nešant šią sandoros skrynę buvo toksai Abinadabo sūnus Uza. Žinoma, mums tie vardai yra keisti ir čia nelabai ką mums padės, bet nešant sandoros skrynę, kuri buvo Uzo tėvo namuose, po to buvo nešama link Jeruzalės, tiesiog matė, kaip susvyravo skrynę, kuri buvo nešama, ir ją nešė jaučiais. Tada jis pripuolė ir ranka skrynę prilaikė, kad ji nenuvirstų, nenukristų. Ir štai kas nutinka. Dievas parbloškė jį ten dėl to, kad jis palietė ranką skrynę ir jis numirė ten šalia skrynios. Citatos pabaiga. Žinoma, Dovydas visą tai matydamas, jisai išsigasta. Ir štai ką jisai nusprendžia. Cituoju 9 eilutę. Ta diena Dovydas pajuto viešpaties baimę ir sakė, kaip galiu leisti viešpaties skryniai ateiti pas mane? Dovydas tada nebenorėjo gabenti viešpaties skrynios pas save į Dovido miestą, bet ją nugabeno į Oben Edomo gatietiečio namus. Viešpaties skrynė buvo Obed Edomo gatietiečio namuose 3 mėnesius. Matot, net Dovydas išsigando viešpaties artumos. Ir jisai nusprendė, kad skrynę tegul neša į kitus namus, ne į mano, o tai dar mane ištiks kaip neverta viešpaties tarna mirtis. Nes jeigu jau Uza prisilietė ir mirė, tai ką aš begaliu sakyti, manė savyje Dovydas. Tai ši mintis labai dažnai persekioja tikinčiuosius, labai dažnai. Taip, jie yra pakrikštyti, jie myli Dievą, jie meldžiasi namuose. Tai ir tarp jūsų gal yra klausytojų tokių, kurie išeinate į gamtą, važiuojate į kalnus ir ten, na, tarsi arčiau Dievo aš esu. Tai kodėl man eiti į bažnyčią? Vienas iš argumentų. Antras argumentas būna dažnai nusivylimas. Einu iš pažinties, einu šventos komunijos, grįžtu namo ir štai vėl nusidedu. Praeina koks laiko tarpas ir vėl nusidedu. Tai kam tada eiti iš pažinties, jeigu aš vėl nusidedu? Šitokie klausimai, kada kyla, tada, žinokite, velnas laimėjo kovą. Kai nuleidi ranką ir nebenori melstis. Nebenori eiti kartu su viešpačiu. Jam didžiausia laimė. Tai reiškia, jisai pasiekė tave kaltindamas, nes jis yra didis kaltintojas mūsų visų, kaltintojas, sakydamas, tai kam tau dabar tą išpažintis, juk vis tiek tu nusidedi. Tai kam čia dabar eiti į bažnyčią, juk tu vis tiek nesi sektinas, ten tobulas katalikas. Nesirodyk Dievo akivaizdoje. Jei nesi tyras, net Izraelio tauta tai žinojo, kad viešpaties akivaizdoje turi būti apsiplovęs, nusivalęs. Bet žiūrėkit, mielas klausytojau, ar nėra panašiai mūsų gyvenime? paprastuose mūsų kasdieniuose dalykuose. Mes elgiamės išmintingai, bet dvasiniuose dalykuose kažkodėl ta išmintis mus aplenkė. Įsivaizduokite, susirgote, turite, nežinau, 38, 39, gal net 40 temperatūros karščio. Karščiuojate, prakaituojate. Ir štai prieina prie jūsų artimas žmogus ir sako, brangusis, važiuojam pas daktarą, nes aš jau vaistais nebesuvaldau tavo karščiavimo, čia kažkas yra daug daugiau. Ir tada jūs atsakote, ne, pirmą aš turiu pasveikti, po to nuvažiuosiu pas gydytoją. Ar ne taip pat atsitinka dvasiniam gyvenime? Ne, aš esu dabar nuodėmingas, aš nu kaip nors pasitaisysiu ir nueisiu į bažnyčią. Aš gal senatvėje, na, atsiversiu, na, duokime Dievui laiko, duokime man, duokit man laiko. Dabar aš negaliu, bet paskui aš ateisiu, paskui aš ateisiu. Dažnai išgirstame tokį vidinį netgi balsą, kad kai bus laikas, ateisiu. Arba mano laikas dar neatėjo. Jeigu tam ligoniui, laukiant, kol pasveiks ir neinant pas gydytojo ateito mirtis, tai lygiai tas pats brolis sesė ir mums visiems būtų taip, kad tiesiog tavo dvasinis gyvenimas mirtų. Vėl prieštarausi, nemirtų, aš kalbuosi su Dievu. Bet Dievas nėra tas, kuris klauso, klauso ir klauso, nors ir tai daro. Bet jisai yra visuomet trokštantis tavo širdies atsivertimo, o dar labiausiai, kad galėtų veikti per tave. Kad galėtų tavo gyvenimą atnaujinti, padaryti šviesesnį. Taigi, velnas mėtydamas į mūsų širdis kaltės jausmo akmenis, kartais ją užmėto. Ir mums atrodo, pavargau jau gintis, pavargau atsimušinėti nuo tų nuolatinių kaltinimų. Ką reikia daryti tokiu momentu? Tokiu momentu prisimink, brolis sesė, kad Dievas niekada nenustoja mylėti. Tai, tu tikriausiai dabar važiuoji į aušros vartų gailestingosios motinos atlaidus. Gal namuose jungiasi su tenais besimeldžiančiais piligrimais. Ir atliksi išpažinti gal aušros vartuose, priimsi šventą komuniją, grįši į namus į tą pačią aplinką ir vėl ta aplinka išprovokuos kažkokią tai nuodėmę. Suklysi. Žinoma, nes nesi tobulas. Ir aš nesu tobulas. Ir kunigai, ir viskupai, popiežiai, nesam tobuli. Nesakau, kad mes darome nuodėmes, bet patys pajuntame, kaip mums reikia Dievo malonės. Tos maldos, kuri mus pakeltų. Taigi, Dovydas, neleisdamas skryniai ateiti jo namus, jisai manė, kad aš galiu suklysti. Kad Dievas mane nubaus, aš numirsiu. Ne, Dievas ieško kaip tik klystančių. Kaip tik jisai nori juos pakelti. Ir neidealizuok savęs arba kokio pažįstamo žmogaus, kuriuo tu labai grožiesi, manydamas, kad vat jis tai šventas žmogus, vat ji tai šventa moteris, man tai kitiek niekaip. Labai dažnai jaunimas taip galvoja, va, tie klierikai, nu jie šaunuoliai. Bet aš irgi norėčiau būti kunigas, tačiau manom, nemanau, kad pavyks. Va, štai šitas balsas mus dažniausiai ir atitolina nuo pačių svarbiausių ir gražiausių gyvenimo dalykų. Neidealizuok kažkokio žmogaus. Tu nesi jokio kito žmogaus kopija. Dievas turi labai konkretų planą tau, turi tau paruošęs misiją. Žinoma, kartais mes net pažįstame to Dievo, kaip jisai mums kalba, per ką jisai kalba. Bet Dievas, žinok, kiekvieną rytą vis iš naujo ir iš naujo pradeda tave mylėti. Iš naujo tave mylėti pradeda. Norėčiau šitoje vietoje, kalbant apie užsiminus apie aušros varto gailestingumo atlaidus, atsiversti 51 psalmę, kada Dovydas po dvigubos nuodėmės, po žmogžudystės, po paleistuvystės viešpaties akivaizdoje suvokė per pranašą Nataną, kad vat aš esu nusidėjėlis. Nors iš pradžių jis taip negalvojo. Žiūrėkite, Dovydas juk nenužudė Urijo pats. Taigi lyg ir ne žmogžudys. Na, lyg ir ne paleistuvavo su Betšeba, nes ją vedė, kaip ir žmona jo būtų. Bet širdies gelmėje jisai žinojo, kad tai nėra tiesa. Taigi jisai puola ant kelių ir sako, pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo. Sunaikink mano maištingus darbus, nuvalyk mane nuo nuodėmės. Ką reiškia? Dovydas prašo, viešpatie, užmiršk mano nuodėmę. Ką reiškia užmiršti nuodėmę? Užmiršti įžeidimą. Mums žmonėms, žinoma, yra labai sunku tai padaryti. Jeigu mes kažkam atleidžiame ir užmirštame jo padarytą skriaudą mums, na, tam tikram laiku jį užmirštame, bet jeigu žmogus vėl tą patį ir vėl tą patį daro, jugi ne vienas pajutote, kaip vėl viskas atsigamina iš senų laikų, a, tu vėl tą patį darai, tu vėl prie to paties grįžti, ir vėl tas pats ir tas pats, aš jau nebegaliu tavęs pakęsti. Dievas taip neužmiršta. Jis, jeigu užmiršta, užmiršta visam laikui. Įsivaizduoji, visam laikui užmiršta tavo nuodėmė, tam, kad tu sugrįžtum ir gyvenimą pradėtum su gyvybe. Gyvenimą pradėtum gyvybės pilna, šviesos pilna. Bažnyčios tėvai yra užrašę tokį pasakojimą. Vienas mažas vaikas prieina prie vyskupo ir sako, vyskupe, aš kalbuosi su Jėzumi, jis pas mane ateina per maldą. Vyskupas šypteli ir sako, šaunuolis, gerai, kalbėkis. Jis vėl ateina, ekscelencija, aš kalbuosi su Jėzumi. Jis netiki vyskupas, kad mažas vaikas jisai kalbasi su Jėzumi. Ir tikrai aš kalbuosi, jūs netikit. Jisai šypteli, pasilenkia prie vaiko ir sako, patikėsiu, jeigu tau Jėzus pasakys mano nuodėmes. Vaikas ateina po kiek tai laiko ir sako, vyskupe, aš vėl kalbėjusi su Jėzumi. Ir jisai šyptelėjęs, žiūri į vaiką ir sako, nu, tai kokias tau mano nuodėmes pasakė Jėzus? Jėzus pasakė, kad tavo nuodėmių neatsimena. Tada vyskupas prisimena, jog neseniai buvo atlikęs išpažinti. Jėzus nebeprisimena nuodėmių. Žinoma, susigraudino vyskupas ir labai pasigailėjo už tos žodžius, kuriuos pasakė tam mažam vaikui. Taigi, velnes tave kaltindamas, nuolat nori tau priminti, kad ne, ne, tau Dievas neatleido visko. Žiūrėk, kaip tau nesiseka, žiūrėk, kaip tavo gyvenimas, koks praeitas buvo, purvinas, gal netgi skausmingas, įžeidžiantis. Tai ką man tada daryti, jeigu baimė pripildo mano širdį? Kai kurie, žinoma, pasiduoda. Ir vėl sako, neisiu aš į bažnyčią, man ten gėda būti, į mane ten žiūri. Negaliu eiti iš pažinties, nes bijau, ką kunigas be pasakys. Negaliu eiti komunijos, nes nesu atlikęs iš pažinti. Nematome tokioje vietoje, broli sesė, Dievo meilės gelmės. Ir vėl pradėsiu tais pačiais 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, šaukia Dovydas, iš savo begalinio gailestingumo. Eikime gilyn, eikime į tą Dievo meilės gelmę. Ką reiškia tie žodžiai, pasigailėk manęs? Hebrajų kalboje tai skambėtų honenich, liepiamąją nuosaką, kad ne to, kad viešpatie, na jeigu tu nori pasigailėk, arba aš tavęs meldžiu pasigailėk, ne. Dieve, aš tau sakau, tu manęs pasigailėk, su tokiu liepimu. Ką reiškia tas pasigailėk manęs? Jeigu eitumėm taip visiškai pažodžiui, paraidžiui verstumėm, tai Dovydas sako, pasilenk ir pakelk mane. Va, jis pripažįsta, jog jis yra dvasiniai parpuolės. Jis sako, Jėzau, tai yra viešpatė Dieve, sako, pasilenk ir pakelk mane iš savo gerumo. Iš kokio gerumo? Kaip? O taip kaip samarietis. Priėjo prie to apleisto pakelės žmogaus ir pasigailėjo jo. Ką jis padarė? Pasilenkė ir pakėlė jį uždėdamas ant savo asilo. Va, honenich. Tie žodžiai nuskamba mums mūsų ausyse, bet tegul jie įeina į širdies gelmę. Dievas tavęs ieško. Norėdamas pasigailėti iš savo gailestingumo. Iš ko? Gailestingumo. Gailestingumas hebrajų kalboje būtų rehem. Rehem tas žodis. Viešpatie, tu pasigailėk iš savo rehem. Jeigu mes verstumėm šį žodį, galime net nustepti. Šis žodis reiškia moters įščias. Tai reiškia, mes sakome, Dieve, tu pasigailėk mane tarsi iš įščių, iš visos savo gelmės. Mums vyrams gal yra sunku suprasti, kaip galima pasigailėti iš tų įščių. Vaikystėje man nutiko toks įvykis, kad atsimenu mes su tėvais, aš ir mano jaunesnė sesė, kuri buvo gal kokių 6 metų, aš buvau kokių 12-11 metų, nuėjome už ūkinio tvarto tiesiog sutvarkyti aplinką, aptvarą, kuriame vaikštinėjo vištos, ten buvo mėšlų krūva ir visa tai, kas iš tvarto išeidavo, viskas būdavo tenais. Mes tvarkome ten esančias lentas, visokias atraižas, šiukšles, ir kažkuriuo tai momentu tik girdim trakšt ir klykė sesė. Tiesiog verkė, šaukė persigandus. Visi nuščiuvom, žvalgomės, niekur nematom. Pasirodo sesė į srutų duobę įlūžo. Tada mama viską metė, kaip šiandien prisimenu, viską metė, pribėgo prie tos duobės, griebė mano sesę, ištraukė, paėmė į glėbį ir nešė į kiemą, kur buvo ten vandens žarna ir tiesiog ėmė ir plovė ją visą, nes galvojo, gal ką lūžo, gal kur nususižeidė. Va, iš gailestingumo, koks tas gailestingumas? Mama nemastė, kad kur tu ten vaikštai, galėjo sakyti. Arba galėjo sakyti, lipk lauk, kur dabar čia, va tau taip ir reik, žinosi, kad ten negalima eiti. Galėjo užmesti per šikną, sakydama, va, kitą kartą žinosi, kad taip nereikia elgtis. Ne, jinai griebė, traukė ją lauk ir visą va tokią smirdančią, su tom srutom bėgančią, ima net į glėbį. Net nesako, kad tu, oi, kokie tu smirdanti, arba dabar aš tavęs negaliu priglaus prie savo rūbų, mane sutepsi. Ja glaudžia tiesiog prie krūtinės ir bėgo tekina kartu su ja į kiemą plauti viską. Va kaip Viešpats mus myli. Taip kaip mamos myli savo vaikus, jos negalvoja. Jos puola griebia ir traukia mus iš mūsų nelaimės, iš mūsų nuodėmės, kad ir kokios smirdintinai bebūtų, jeigu taip galima tarp kabučių pasakyti. Todėl po šio pavyzdžio noriu pakviesti visus pamąstyti muzikinės pertraukėlės metu, kiek Viešpats mane myli, kaip jisai yra užmiršęs mano nuodėmes. Ir kaip aš nuolat girdžiu tą kaltinantį balsą, kuris manęs nenori įleisti į bažnyčią. Nenori, kad aš mylėčiau Dievą, nenori, kad aš melščiausi, nenori, kad aš dėkočiau Dievui, nenori, kad atnaujintum gyvenimą. Taigi šioje katechezėje mintimis dalinuosi aš, kunigas Ramūnas iš Telšių, kalbėdamas tema, kai nenoriu eiti į bažnyčią. Muzikinės pertraukėlės metu susikaupkim ir pamąstykim apie girdėtos katechezės žodžius.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marijos radijo klausytojai, toliau tęsėme mūsų katechezę pavadinimu Kai nenoriu eiti į bažnyčią, kur mintimis dalinuosi aš, kunigas Ramūnas iš Telšių. Pirmoje dalyje mes kalbėjome apie tai, kaip jaučiamės kartais kalti Dievo akivaizdoje, kartais jaučiamės nešvarus ir mums tiesiog nesinori ateiti į bažnyčią. Taip kaip ir Dovidui nesinorėjo priimti viešpaties skrynios į savo namus, nes bijojo. Lygiai taip kaip Dovidas 51 psalmėje šaukė pasigailėk manęs Dieve iš savo gailestingumo, taip ir mes šaukime viešpačiai su dideliu atkaklumu ir užtikrintumu. Dieve, būk geras, būk man gailestingas. Taigi, tęsdamas mintį, noriu priminti, kad toje pačioje antrojoje Samuelio knygoje, šeštos skyriaus atkarpoje, po perskaitytos mūsų ištraukos, jog Dovidas skrynę nusiuntė į kito žmogaus namus ir ten pabuvo 3 mėnesius ir toliau eilutė, cituoju, tęsiasi tokiais žodžiais. Ir viešpats palaimino Obed Edomą ir visą jo šeimyną. Karaliui Dovidui buvo pranešta, viešpats palaimino Obed Edomo šeimyną ir visą, kas jam priklauso, už dievų skrynę. Dovidas tada nuėjo ir pargabeno dievo skrynę į savo namus. Štai, Dovidas nebėra tas bijantis, bet jis matydamas, kaip kitus palaimina ir myli, jis įgauna drąsos. Jis parsineša skrynę į savo namus. Tai va, kartais ir mums taip nutinka, jog yra daug lengviau patikėti Dievo stebuklais, kurie nutinka pasaulyje, negu tuo, kad Dievas man atleido. Jisai mirė už mano nuodėmes. Ir sunku kitas tik taip patikėti, nu negi iš tikrųjų taip visiškai atleido. Kai buvote maži, nežinau, ar jums buvo toksai panašus jausmas, aš prisimenu, kada buvau, nežinau, kelių metukų, bet atsimenu tokį įvykį, kad man, besimaudant vonioje, būnant ten ilgą laiką, žaidžiant su kažkokiais ten žaisliukais, aš atsimenu kaip šiandien tą momentą, kada netikėtai žvilgtelėjau į savo delnus. Ir jie buvo nuo vandens tiek išmirkę, tokie susiraukšlėję. Ir aš tiek pradėjau verkti, tiesiog galvojau viskas, kas nutiko mano delnams. Nežinojau netgi, ką dabar daryti. Pradėjau verkti, atbėgo mama, parodžiau, dėl ko verkiu, jinai nusišypsojo, apsisuko ir išėjo, sako, po to viskas bus gerai. Atsimenu, po tuos maudynės toliau žiūrėjau į tas rankas ir po kiek tai laiko užsimiršęs, vėl žvilgtelėjau, rankos tokios kaip buvo, nebėra raukšlėtos. Tai lygiai tas pats ir su mūsų siela yra, kai viešpats atleidžia mums nuodėmes. Jeigu jinai buvo, kaip sako Izaijas, paraudosi nuo nuodėmių, jinai tampa išbalinta kaip sniegas. Pirmam skyriuje sako Izaijo knygos viešpats, eik šen, drauge pasvarstykim. Viešpats kviečia tave, pakviečia. Ir nuo Senojo testamento, jeigu neičiau prie Naujojo testamento, būtų kažkas neišbaigto. Bet šį kartą pasirenku Evangeliją pagal Joną 21 skyrių. Jėzus mirė ant kryžiaus, buvo palaidotas ir prisikėlė. Prisikėlęs karts nuo karto vis pasirodo savo mokiniams. Mokiniai gavę visą šitą krūvę ant savo pečių, kad mirė jų viešpats, Jėzus, kuriuo pasitikėjo. Po to moteris atbėgo ir sako, kad jis prisikėlė, jau mokiniai nebegalėjo tiesiog pakelti psichologiškai. Ir Petras tam tikrų metų sako, 21 skyriaus Evangelijoje pagal Joną 3 eilutėje, einu žvejoti. Tiesiog sugrįžta prie to, ką ir darė seniau. Tada apaštalai irgi sako, ir mes einam su tavim. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiem tarė, vaikeliai, ar turite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Šitoje vietoje, kada apmastau Evangelijos žodžius, tai tikrai įsivaizduoju, kad apaštalai tyvuliuoja ten ant to ežero, Jėzus miręs, kažkokios kalbos pasklido, kad jis pavogtas, kad jis prisikėlė tatai, kažkas jau jį matė, jie tyvuliuoja ant to ežero, kažkas ten nuo kranto šaukia, ar pagavote, dar labiau erzina ir taip niekas visą naktį nekibo, dar tarsi tyčiojasi, gal pagavote ką nors. Tai tikrai mūsų Petras net neatsisukęs į tą krantą, tiesiog atšaukė taip tokiu paniekinančiu gal kokiu žodžiu arba atmentančiu tonu, sakydamas, ne, žinoma, kad nieko nepagavo. Tuomet Jėzus, žiūrėkit, ką sako, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Ar jūs įsivaizduojat, kas atsitinka Petro širdy? Nežinau netgi aš, bet mano širdis, aš nežinau, persigandusi būtų. Juk tie patys žodžiai nuskambėjo ir kada Petrą Jėzus pasišaukė. Taip, kai buvo pradžioje, nuskamba ir dabar nuo kranto, į kurį gal jis net nepažvelgė. Jam logika yra pažįstama. Petras, tikriausiai galvodamas, kad tai kokia nors iliuzija, net nemastydamas, griebė tą tinklą ir rašo Evangeliją, taigi jis užmeta jį į kitą pusę. Ir nebeįstengia patraukti dėl žuvų gausybės. Jis galvoja, viskas kartojasi. Tarsi tikrai Jėzus ten būtų ant to kranto. Bijo gal net pažvelgti į tą krantą. Ir štai esantis šalia brolis Jonas jį padrasina. Petrai, bet juk tai viešpats. Ir išgirdęs tuos žodžius, Simonas Petras persijuose, nes buvo nepersijuosias, užsimeta palaidinę ir šoka į ežerą. Nenori laukti nieko, nenori pramesti tos akimirkos. Plaukia link kranto, nors tas krantas gal tolokai. Plaukia, atplaukia, žiūri, tikrai Jėzus. Mokiniai atsijeria su valtėm iš paskos, temdami tą tinklą, kurio neįgali netgi pakelti. Ir štai, ką devinta eilutė sako. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarsi laukia žuvies, bet jis jau turi tą žuvį. Jis turi net ir duonos. Matot, Jėzui nereikia to, ką mes atnešim jam. Jis jau turi. Tik jisai ieško progos, kaip mus užkalbinti, broli. Sesė, išgirsk tos žodžius. Pasimokink iš tos scenos, kuri jau įvyko apaštalams ir yra užrašyta 21 skyriuje Evangelijoje pagal Joną. Perskaityk tu pats, permastyk. Ir pamatysi, kaip viešpats tau pradės kalbėti. Kas nutinka ant to kranto? Jėzus ruošia pusryčius tiems, kurie, na sakykime, jį paliko, kai jis nešė kryžių. Nebuvo gal netgi ir po kryžiumi išskyrus Joną. Kažkur buvo pasislėpę iš kampų, gal žiūrėjo, o po to nepaneždami to krūvio tiesiog moja ranka ir grįžta prie savo pirmykštės veiklos. Ar taip nebūna mums, kada kovojam su kokia nors tai įda, norime kažkokią dorybę išsiugdyti, nu nepasisek, ir vėl nepasisek, ir vėl nepasisek, ir jau 10 metų kaip nebepasiseka. Kas čia yra? Ir kartai žmogus nuleidžia rankas, ai, nepasiekiama man ta dorybė. Tiek to, grįšiu prie savo, kaip ir buvau. Ką aš čia save kankinsiu? Va, šitoje vietoje mes suklystame. Suklystame. Tačiau tas suklydimas nėra toks, kuris neturėtų atgalinio kelio. Jėzus tavęs ieško. Ir šiandien tau sako, kaip tau sekasi tavo dabartinėme gyvenime, kuris gal dabar yra lygiai toksai pat, kurį gyvenai prieš atsiverčiant, prieš pažįstant Jėzų. Nes nusivyliai, nes nepavyko, neištvėriai, Dievo gailestingumu nepasitikėjai. Nuleidai rankas. Gal netgi girdi savo širdyje Dievo kvietimo balsą į kunigystę, į vienuoliją. Bet nesi vaikinas ar mergina, kurią padrasina kažkas, kuris turėtų drąsos, iš kur jos pasisemti. Pasisemk iš šitos vietos. Žiūrėk, Dievas eina ieškoti žmogaus. Dievas pradeda paiešką, jis inicijuoja. Tau reikia atsiliepti, išgirsti. Žiūrėkite tą sceną, prisimenate dabar visai neseniai bažnyčioje per žodžio liturgiją skaitėme apie Zachiejaus troškimą pamatyti Jėzų. Įlipa jisai į šilkmedį ir žiūri, kur tas Jėzus. Įsivaizduokite, jeigu Jėzus būtų priėjęs prie šilkmedžio ir sakęs: Zachiejau, jeigu atiduosi visą tai, ką pavogiai, ir keturgubai atlyginsi visiems, ką nuskriaudėjai, aš ateisiu į tavo namus. Zachiejus būtų įsižeidęs, būtų tikrai nelipęs iš to šilkmedžio ir būtų tikrai nenorėjęs, kad Jėzus ateitų į tuos namus. Jėzus būtų įėjęs ir praėjęs. Aišku, galbūt bus koksai sąžinės griaužimas. Bet Jėzaus taktika yra kita. Yra taktika ta, kuria gyvena ir jo dangiškas tėvas. Jisai sako: Zachiejau, lipk žemyn. Aš noriu šiandien ateiti į tavo namus. Zachiejus tiesiog sužavėtas, gal net šokte iššoka iš to medžio. Jį nulydė į savo namus, paruošia vaišes, valgo, kalbas ir žiūri, Jėzus visiškai jo nesmerkia. Visiškai jo nekaltina. Ir toje akių šviesoje, kuris sklinda iš Jėzaus, jisai sako: Jėzau, mano gyvenimas nėra geras. Man nesiseka gyventi taip, kaip tu mokai. Todėl aš noriu pasikeisti. Aš atiduosiu pusę turto vargšams. Ir keturgubai atlyginsiu visiems tiems, ką nuskriaudžiau. Ir Jėzus sako: į tavo namo šiandien atėjo išganimas. Išgirs, brolis, sesė, tark savo vardą dabar. Tark. Ir aš tęsiu toliau. Į tavo širdį atėjo išganimas. Štai kodėl mums reikalingi aušos vartų gailestingumo atlaidai. Štai kodėl mums reikalingi Šiluvos mergelės Marijos atlaidai. Štai kodėl mums reikalingi Žemaičių kalvarijoje apmastomas kryžiaus kelias ir ten esantis atlaidai, kad mes patikėtumėm, jog Dievas mus begaliniai myli. Jog Dievas mus atpirko ant kryžiaus, atidavė savo gyvybę už mus. Jisai netgi nuo kryžiaus paveda savo motinai mūsų išganimą, evangelisto Jono asmenyje. Ir mums, silpniems, limituotiems, netobuliems, jis paveda savo motiną Mariją. Ar tai nenuostabu? Šią žinią išgirdęs ir supratęs Petras, ką daro? Jisai atsisuka į valtį, griebia tinklą ir traukia jį į krantą. Įsivaizduojat, kiek jisai jėgos turi šiuo metu. Pilnas užsidegimo, pilnas to nusiteikimo, kad Viešpats tikrai yra dabar gyvas. To tinklogi prieš kelias akimirkas nepatraukė, net jo mokiniai, o jis vienas dabar griebė išvelka į krantą su 150 žuvų. Ir tinklas netrūksta, rašo Evangelija. Štai kokį džiaugsmą atneša mums buvimas su viešpačiu. Štai koks yra Dievo begalinis gailestingumas tam, kad tu gyventum, kad tu nenusimintum, kad nenuleistum rankų, nors ir daug kartų kartoji tą pačią nuodėmę. Važiuok į atlaidus ir prašyk, kad viešpats keistų tavo širdį. Melskis prie Marijos radijo ir prašyk, kad viešpats keistų tavo širdį, kad duotų jisai tau stiprybės ir vilties, kad nebesiklausytum kaltintojo, bet visada girdėtum viešpaties žodį, kuris teikia gyvenimą ir gyvybę. Apie Dievo gailestingumą mintimis pasidalino aš, kunigas Ramūnas iš Telšių. Girdėjote katechezės laidą, kai nenoriu eiti į bažnyčią. Garbė Jėzui Kristui.